Ek nooit hier om die woord van die Here oop te maak by die evangelie van Lukas hoofstuk 24. Lukas hoofstuk 24, ons gaan saam lees vanaf vers 36. Terwyl ons in die naweek met u gaan praat oor die lewende Christus vir 'n sterwende wêreld, praat ons vanaand met u oor die lewende Christus se groot opdrag. En dit tik ons dan hier in die woord van die Here terwyl ons gaan saam lees vanaf vers 36 in Lukas hoofstuk 24. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle: "Vrede vir julle." Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle: "Waarom is julle ontstel en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie." En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?" Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle: "Dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word." Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle: "Soos dit geskryf is, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergifnis van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte." En hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is hy in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Liewe broer en suster, liewe konferensieganger, ons lees vanaf vers 46 hierdie baie belangrike woorde, en waar Jesus dan as het ware die laaste goue skakel in sy goue ketting van sy aardse bediening kom vasknyp. Hierdie baie belangrike woorde ter verduideliking vir hulle wat daardie dag daar saam met hom was, ter verduideliking vir almal wat die afgelope 2000 jaar hierdie woord in hulle tot hulle beskikking gehad het, en ook vanaand by hierdie geleentheid ook ter verduideliking God se groot plan met die wêreld. Die hele drama wat hom op Golgotha afgespeel het. Daardie donker dag in die mense geskiedenis toe die mens so vol bravade geword het, so vol van homself geword het en so in sy rebellie en opstand teen God gekom het dat hy dit reg gekry het om die seun van God te vermoor. Maar waarom het dit alles gebeur? En as ons na al hierdie jare weer by die kruis kom staan en die vraag in ons harte opkom en ons dit gaan beleef, waarom het dit alles gebeur? Waarom moes die seun van God op so verskriklike wyse sterwe? Dan kom hierdie boodskap deur die eeue heen na ons toe ook aangerol. As Jesus sê, soos dit geskryf is, en so moes die Christus ly, die derde dag uit die dood uit opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. My broer en suster, aan die einde van elke evangelie kry ons hierdie opdrag uit die mond van die Here Jesus self. In Matteus 28 vers 19 het hy gesê, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. In Markus 16 vers 15 beskryf Markus die woorde van die Here Jesus waar hy gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Aan die einde van Lukas het ons gelees vanaand, maar dan kom hy ook deur Johannes, in Johannes 20 vers 21, as hy sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En hoe die Vader sy seun gestuur? Hy het hom gestuur om te kom soek en te red die wat verlore is. Hy het nie gekom om regverdiges te red nie, maar om hulle wat verlore is, 'n sterwende wêreld op pad hel toe, die boodskap van verlossing te bring, maar om homself sy eie lewe te kom gee daarvoor. En soos die Vader hom gestuur het, so stuur ek julle. En dan sien ons die groot gebeurtenis wat om in die boek Handelinge begin afspeel, hoe hierdie woorde van die Here Jesus nou besig is om gestalte aan te neem in die lewe van sy mense. En ons is deel van sy mense bykans 2000 jaar lank. En daarom, my broer en suster, begin hierdie konferensie vanaand onder hierdie tema, die lewende Christus se groot opdrag. En ek wil dit onderstreep, dis die lewende Christus, die opgestane Here Jesus, wat meteen met my in hierdie dag kom praat. Dis geen politieke figuur nie, dis geen aardse persoon nie, maar die lewende Seun van God. Soos wat ons hier in Lukas 24 gelees het, terwyl daar die disippels in vers 36 nog oor al die dinge wat daar gebeur het gesels het, het Jesus self in hulle midde gestaan. Die opgestane, die lewende, die verrese Heiland. Hy het die dood, hy het die hel, hy het die graf oorwin. Hy is koning, hy is Here. Hy is God. Hy het die laaste vyand van die mens oorwin. Hy het die laaste vyand wat die mens verwoes, wat die mens in diepe rou dompel, die dood. Maar hy kom die afgryslikheid van 'n verlore hel, 'n verlore ewigheid oorwin. En hy heer, hy heers, hy regeer. En hy het gesê in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in hemel en op aard. En dit is hier die lewende Here Jesus, my liewe broer en suster, wat met u praat. Hierdie koning, hierdie seun van God, hierdie man van Nazareth, in die krag van sy opstandingslewe, in daardie krag is hy ook vanaand hier. Kan jy hom sien? Is jy bewus van hom? Of is hy ook vir u 'n gees of 'n spoor? Vir hierdie manne was, hulle was so verskrik, het ons in vers 37 gelees, hulle het so bang geword, dat hulle gemeen het dat hulle 'n gees sien. Hulle visie was so vertroebel. Ja, die as en die stof en die roet en die rook van die wêreld en wat die wêreld opstof, dat hulle die opgestaane lewende Christus nie kon raak sien nie. Ek wonder of baie van ons ook nie gaan skrik as God ons uit ons vorm uitskud en die lewende Christus aan ons openbaar. Want baie van ons godsdienst het ons aangeleer van kleinskap. Ons is baie keer so dood. Daar is so gebrek aan enthousiasme dat het maar enkel net 'n aangeleerde christelike godsdienst is, waar ons die regte taal en die regte woorde mooi agter mekaar kan inspaar. Ons Bybelstudie, ons gebedslewe, ons alledaagse lewe is gedompel in 'n skyn van godsaligheid. Maar die werklikheid en die krag van 'n opgestaane lewende Christus ervaar ons bitter min. Hoeveel van ons sal nie skrik as God deur die nevels van my vorm godsdienst breek en hy in sy realiteit en sy opgestaane heerlikheid voor een my kom staan. Weet nie waaroor dit gaan. Weet nie wat dit behels om in 'n persoonlike verhouding met die lewende, opgestaane Jesus Christus te lewe. Daar die ander disipels, dieselfde disipels by 'n ander geleentheid op die boot toe daar 'n storm was, het so hard gespook om te oorleef. Hulle het so verlang om te oorleef toe hierdie storm hulle op daardie see tuiste, dat toe die opgestaane die lewende Here Jesus na hulle toe op pad is om hulle in hulle nood te kom help, toe word hulle ook bang en toe dog hulle dis 'n spook. Maar deur die sweer van hulle eie pogings, deur hulle eie harde werk om te probeer oorleef, kan hulle nie Jesus raak sien. Hulle visie verwerp. Daarom moet ons vir die Here vra, Here, kom gee my hierdie dae aan die visie van U as die lewende Christus, die opgestaane Here, wat op tyd is, wat op die merk is, wat besig is om hierdie wêreld voor te berei en gereed te kry vir die groote deurligtige dag van sy koms. Daarom hoef ons nie verwag en beangs rond te kyk, want hy is koning. Maar hierdie koning het 'n opdrag. Hierdie koning het 'n opdrag. En as ons die koning se opdragte uitvoer, het ons probleme. En my broer en suster, as ons nie hierdie koning se opdrag uitvoer, sy opdragte uitvoer nie, het ons probleem. En dis dalk die probleem van die tyd waarin ons bevind, dat ons het vir baie lank die opdrag van God veronagsaam. Want ons staan vanavond by die groot opdrag. Die woord van God is deurweek van opdragte uit die hart van God. Terwyl hy hierdie brief aan sy kinders, aan sy kerk geskryf het, die Bybel, maar in hierdie boek staan ons vanavond by die groot opdrag, wat in gehoorsaamheid uitgevoer moet word, want die koning se integriteit is op die spel. Ek kan nie sê Jesus is my koning, hy lewe, hy regeer, want terwyl ek dit dalk met die hand skryf, is ek besig om dit met die elleboog uit te vee deur my ongehoorsaamheid aan die opdragte van die koning. Want hierdie koning
se integriteit in die wêreld is op die spel. Ons lewe in 'n tyd wat daar 'n geweldige aanslag teen die komende bruidegom is en teen die bruid van die bruidegom. En die vraag is in hoe mate werk u en ek mee dat hierdie koning se integriteit vanaand bevraagteken word? Wanneer ons ongehoorsaam bly aan sy groot opdrag, the Great Commission, wat iemand by geleentheid gesê het, dit klink eerder as hy na die kerk en as sy kinders kyk as dit the Great Commission is. In plaas van die laaste opdrag, die groot opdrag, ons eerste lewensprioriteit, het hy die grootste en die mees verbaasende opdrag in die woord van God geword. En ek sal daar vir bewys wat ek sê. Maar hoekom staan dit bekend as die groot opdrag? My broer en suster, omdat hierdie opdrag God se eerste prioriteit is. Die evangelisering van die wêreld, om 'n sterwende wêreld vir Christus te bereik, wil ek vanaand vir u sê is nommer 1 op die prioriteitslys van God. Daarom is dit die groot opdrag. En staan dit uit bo al die ander groot opdragte wat God gegee het. Hierdie opdrag waarvan Jesus gesê het en daarom is dit geskrywe en so moes die Christus ly. Dit is waarvoor daar die hele drama op Golgotha en om Jerusalem om afgespeel het. Daarom moes die Christus ly. Daarom moes hy met die Romeinse vuist in die gesig geslaan word. Daarom is hy totaal vermink en vernietig. Daarom is hy as 'n skande, as 'n vloek aan die kruis vasgespijker. Sodat die boodskap van bekering en van vergifnis van sondes die wêreld, die sterwende wêreld moet bereik. Hierdie evangelie in die naam van die Here Jesus moet aan al die nasies verkondig word. As wêreld evangelisasie nie eerste prioriteit in die lewe is, as wêreld evangelisasie nie die eerste prioriteit in die oorlogse beplanning van die gemeente is, as die evangelisering van die wêreld nie nommer 1 op die jaarprogram uitmaak, as die kerk se bestaan nie sentreer om die evangelisering van die wêreld nie, het ons bestaansreg verloor. Want as dit eerste op God se prioriteitslys is, moet dit eerste op my prioriteitslys wees, moet dit eerste op die prioriteitslys wees. Dis waarom dit die groot opdrag van die lewende Christus is. Wat is ook 'n groot opdrag, my broer en suster, as gevolg van die geweldige omvang daar. Dis 'n opdrag wat die hele planeet Aarde omspan. Daarom is dit 'n groot opdrag. Want God kyk nie met oogklap na hierdie wêreld. God sien nie net vanaand vir Eden raak nie. God sien nie vanaand net vir Pretoria raak. God sien nie vanaand net die dorp waarvan u vandaan kom raak nie. God sien nie net vanaand die evangelies gereformeerde kerk raak nie. Want so diep het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan maar die ewige lewe het. Daarom het Jesus gesê die boodskap van bekering, die boodskap van vergifnis van sondes mag julle nie vir julleself hou nie. Julle moet toelaat dat julle denke vernuwe word. Julle mentaliteit moet verander word. Julle moet weg
van Jerusalem af en verder.
Daarom is dit so tragies, wanneer daar die woord gebruik word van sending, dan sien mense swart, arme mens, ek kry die bitter jammer, want sending is nie swart nie, swart is maar een kleurtjie van die kleurskemas, van een stervende wereld, sonder God en sonder hoop. Sending, of wereld evangelisatie, is die aksie, wat die kind van God neem, in gehoorsaamheid aan die groot opdrag, om die boodskap van vergifnis van sondes, en van bekering, na een ander mens toe te neem. Of ek oor my buurman se grensdraad gaan, en of ek my land grense oorsteek, is ek besig met sending, of dit van wit na swart, van swart na geel, van bruin na wit, na waar moet dit ook gaan, dit gaan nie oor kleur, maar dit gaan oor die uitdra van die boodskap van bekering en vergifnis van sondes na alle nasies. Dis die omvang van die opdrag van Jesus. En as jy teen die prikkels kop, dan rebelleer jy teen die lewende Christus se groot opdrag. En dan moet God die genade wees om die te help om oor daar die hekkie waar oor die struikel oor te kom. En om daar die dinge waar oor die struikel uit die pad te neem. Want het die tyd geword, my broer en sister, dat ons moet beginne agterkom wat is God besig om te doen in die wêreld en daarby betrokke te raak. Eerder as wat ons planeties maak en vir God vra dat ons planeties betrokke is. Dat ons betrokke sal raak by dit wat God wil hê gedoen moet word. Maar dis ook 'n groot opdrag. Groot in daardie sin wat jy moet merk vanaand en dit is dat dit Jesus se laaste woorde was. Dit was Jesus se laaste woorde. My broer en suster, hy het geweet die einde van sy bediening het aangebreek. Hy is op pad terug na die regterhand van die Vader van waar hy gekom het. Hy het die volmaakte plan van God met sy lewe uitgevoer. Hy staan op die vooravond van sy triomftog terug na waar hy hoort. As koning aan die regterhand van die Vader. Maar hy het die laaste woord om te spreek. En sy laaste woorde was: julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. En toe hy dit gesê het, is hy voor hulle oë weggeneem en in wolke weggevoer in 'n triomftog terug hemel. 'N groot opdrag, want dit was sy laaste opdrag. Dit was wat in die hart van God gebrand het. Dit was wat in daardie oomblik in die hart van sy seun geneem het. Dat sy kinders sy getuies sal wees en gehoorsaam hierdie groot opdrag sal uitvoer.